Pasaulis kaip valia jie reprezentacija. Autorius Artūras Šopenhaueris. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Pasaulis kaip valia ir reprezentacija, filosofinis Artūro Šopenhauerio veikalas, pirmą kartą išleistas 1818 metras. Jis laikomas vienu svarbiausių XXA filosofijos veikalų. Knyga suskirstyta į 4 dalis, kurių kiekviena nagrinėja skirtingą Šopenhauerio filosofijos aspektą. Pirmoje dalyje Šopenhaueris teigia, kad pasaulį sudaro 2 pagrindiniai elementai – valia ir reprezentacija. Jis teigia, kad valia yra pagrindinė tikrovė, o visi kiti reiškiniai yra tik jos reprezentacijos. Antroje knygos dalyje kalbama apie valios prigimtį ir kaip ji pasireiškia pasaulyje. Šopenhaueris teigia, kad valia yra neracionali jėga ir kad ji yra visų kančių ir blogio šaltinis. Trečioji knygos dalis skirta žinių pobūdžiui ir jų sąsajoms su valia. Šopenhaueris teigia, kad žinios yra reprezentacijos forma ir kad jas riboja valia. Ketvirtoji knygos dalis skirta moralės pobūdžiui ir jos siejimui su valia. Šopenhaueris teigia, kad moralė remiasi kitų kančių pripažinimu ir kad tai vienintelis būdas pasiekti tikrą laimę. Pasaulis kaip valia ir reprezentacija yra svarbus filosofijos kūrinys, kuris padarė didelę įtaką vėlesniems mąstytojams. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Pasaulis kaip valia ir reprezentacija. Pasaulis susideda iš 2 pagrindinių aspektų – valios ir reprezentacijos. Valia yra vidinis subjektyvus pasaulio aspektas, o reprezentacija yra išorinis, objektyvus aspektas. Abu aspektai yra neatsiejamai susiję ir kartu sudaro visos tikrovės pagrindą. Pagrindinė idėja numeris 2. Pakankamos priežasties principas. Visiems pasaulio įvykiams ir reiškiniams galioja pakankamos priežasties principas, kuris teigia, kad viskas turi turėti priežasties ir pasekmės ryšį. Šis principas yra visų žinių ir pasaulio supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 3. Erdvės ir laiko metafizika. Erdvė ir laikas nėra absoliutus, o yra santykiniai su stebėtoju. Tai reiškia, kad tas pats įvykis gali būti išgyvenamas skirtingai, priklausomai nuo stebėtojo perspektyvos. Pagrindinė idėja numeris 4. Valios prigimtis. Valia yra vidinis, subjektyvus pasaulio aspektas ir visų veiksmų bei troškimų šaltinis. Tai yra visų mūsų veiksmų varomoji jėga ir mūsų individualios tapatybės pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 5. Atvaizdavimo pobūdis. Vaizdavimas yra išorinis, objektyvus pasaulio aspektas ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Tai būdas, kuriuo mes suvokiame ir interpretuojame mūsų supantį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 6. Suvokimo prigimtis. Suvokimas yra procesas, kurio metu mes interpretuojame mūsų supantį pasaulį. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 7. Žinių prigimtis. Žinios yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra viso supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 8. Realybės prigimtis. Tikrovė yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 9. Tiesos prigimtis. Tiesa yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 10. Grožio prigimtis. Grožis yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 11. Kančios prigimtis. Kančia yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 12. Laimės prigimtis - laimė yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 13. Meilės prigimtis - meilė yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 14. Laisvės prigimtis - laisvė yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 15. Moralės prigimtis - moralė yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 16. Religijos prigimtis - religija yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 17. Meno prigimtis - menas yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 18. Filosofijos prigimtis - filosofija yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 19. Mokslo prigimtis - mokslas yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 20. Gyvybės prigimtis - gyvenimas yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Pasaulis kaip valia ir reprezentacija yra filosofinis Arturo Schopenhauerio veikalas, pirmą kartą paskelbtas 1818 metras. Jame Schopenhaueris teigia, kad pasaulį sudaro du pagrindiniai aspektai – valia ir reprezentacija. Valia yra vidinis subjektyvus pasaulio aspektas, o reprezentacija yra išorinis, objektyvus aspektas. Abu aspektai yra neatsiejamai susiję ir kartu sudaro visos tikrovės pagrindą. Schopenhaueris teigia, kad valia yra pagrindinė visatos jėga ir kad ji yra visų kančių ir džiaugsmo šaltinis. Jis taip pat teigia, kad reprezentacija yra būdas, kurio valia išreiškiama fiziniame pasaulyje. Jis teigia, kad valia yra visų žmogaus veiksmų varomoji jėga ir kad ji yra visų motyvų ir troškimų šaltinis. Schopenhauers filosofija remiasi idėja, kad valia yra galutinis visos tikrovės šaltinis ir kad ji yra visos žmogaus patirties pagrindas. Jis teigia, kad valia yra pagrindinis visų žinių šaltinis ir kad ji yra visos moralės pagrindas. Be to, jis teigia, kad valia yra pagrindinis viso grožio šaltinis ir kad ji yra viso meno pagrindas. Schopenhauers filosofija yra unikalus ir galingas būdas pažvelgti į pasaulį ir ji padarė didelę įtaką daugeliui didžiųjų pastarųjų 200 metų mąstytojų. Jo darbai buvo plačiai skaitomi ir aptariami ir šiandien tebėra svarbi filosofinio diskurso dalis. Pagrindinė idėja numeris 2. Pakankamos priežasties principas yra pagrindinė filosofijos sąvoka, teigianti, kad viskas turi turėti priežasties ir pasekmės ryšį. Šis principas yra visų žinių ir pasaulio supratimo pagrindas. Tai rodo, kad bet koks įvykis ar reiškinys turi turėti pakankamą priežastį, kad tai įvyktų. Tai reiškia, kad visi įvykiai ir reiškiniai turi turėti priežasties ir pasekmės ryšį ir kad priežasties turi pakakti pasekmėms paaiškinti. Šis principas glaudžiai susijęs su priežastingumo idėja, kuri teigia, kad visi įvykiai turi priežastį ir priežasties turi pakakti pasekmėms paaiškinti. Pakankamos priežasties principas yra glaudžiai susijęs su determinizmo idėja, kuri teigia, kad visi įvykiai yra nulemti iš anksto, o ateitį lemia praeitis. Tai reiškia, kad visi įvykiai ir reiškiniai yra nulemti iš anksto, o ateitį lemia praeitis. Šis principas taip pat glaudžiai susijęs su laisvos valios idėja, kuri teigia, kad žmonės turi galimybę rinktis ir kad jų pasirinkimai nėra iš anksto nulemti. Šis principas rodo, kad žmonės turi galimybę pasirinkti ir kad jų pasirinkimas nėra iš anksto nulemtas. Pakankamos priežasties principas yra svarbi filosofijos savoka ir naudojama paaiškinti tikrovės prigimtį. Tai rodo, kad visi įvykiai ir reiškiniai turi turėti priežasties ir pasekmės ryšį ir kad priežasties turi pakakti pasekmėms paaiškinti. Šis principas yra glaudžiai susijęs su priežastingumo, determinizmo ir laisvos valios idėja ir yra naudojamas paaiškinti tikrovės ir mūsų supančio pasaulio prigimtį. Pagrindinė idėja numeris 3. Erdvės ir laiko metafizikos samprata yra ta, kurią per visą istoriją tyrinėjo daugelis filosofų. Anot Arturo Schopenhauerio, erdvė ir laikas nėra absoliutus, o yra santykiniai su stebėtoju. Tai reiškia, kad tas pats įvykis gali būti išgyvenamas skirtingai, priklausomai nuo stebėtojo perspektyvos. Pavyzdžiui, du žmonės gali būti to paties įvykio liudininkai, tačiau jų interpretacijos gali labai skirtis. Taip yra todėl, kad kiekvienas žmogus į įvykį žiūri iš savo unikalios perspektyvos, todėl jų patirtis yra unikali. Schopenhaueris taip pat teigia, kad erdvė ir laikas nėra atskiri subjektai, o yra susipynę ir neatskiriami. Jis tikėjo, kad erdvė ir laikas yra susipynę taip, kad jų negalima atskirti vienas nuo kito. Tai reiškia, kad tą patį įvykį galima patirti skirtingai, priklausomai nuo stebėtojo perspektyvos, taip pat nuo to, kiek laiko praėjo nuo įvykio. Ši erdvės ir laiko metafizikos samprata yra ta, kurią per visą istoriją tyrinėjo daugelis filosofų, ji aktuali ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 4. Valia yra vidinis subjektyvus pasaulio aspektas, kuris yra visų veiksmų ir troškimų šaltinis. Tai yra visų mūsų veiksmų varomoji jėga ir mūsų individualios tapatybės pagrindas. Valia yra mūsų motyvų ir troškimų šaltinis, o tai galia, leidžianti mums pasirinkti ir imtis veiksmų. Tai galia, leidžianti mums patiems kurti savo likimą ir formuoti savo gyvenimą. Valia – tai galia, leidžianti priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Tai jėga, kuri leidžia mums būti kūrybingiems ir išreikšti save. Tai galia, leidžianti mums būti laisviems ir gyventi visavertį gyvenimą. Valia yra galia, leidžianti mums valdyti savo gyvenimą ir patiems priimti sprendimus. Tai galia, leidžianti mums būti nepriklausomiems ir patiems pasirinkti. Tai galia, kuri leidžia mums apsispręsti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Tai jėga, kuri leidžia mums būti drąsiems ir rizikuoti. Tai jėga, kuri leidžia mums būti atspariems ir įveikti kliūtis. Tai jėga, kuri leidžia mums būti stipriems ir ištverti. Valia yra galia, leidžianti mums būti savo asmeniu ir gyventi pagal savo sąlygas. Tai jėga, kuri leidžia mums būti autentiškiems ir būti ištikimiems sau. Tai galia, leidžianti mums būti užjaučiantiems ir rūpintis kitais. Tai galia, leidžianti mums būti dosniems ir duoti tiems, kuriems jos reikia. Tai jėga, leidžianti mums būti maloniems ir parodyti meilę bei gerumą kitiems. Valia yra jėga, leidžianti mums būti geriausiu savimi ir gyventi visavertį gyvenimą. Tai jėga, kuri leidžia mums būti drąsiems ir rizikuoti. Tai jėga, kuri leidžia mums būti kūrybingiems ir išreikšti save. Tai galia, leidžianti mums būti laisviems ir gyventi pagal savo sąlygas. Tai jėga, kuri leidžia mums būti stipriems ir ištverti. Tai jėga, kuri leidžia mums būti atspariems ir įveikti kliūtis. Tai galia, leidžianti mums būti nepriklausomiems ir patiems pasirinkti. Tai galia, kuri leidžia mums apsispręsti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Pagrindinė idėja numeris 5. Reprezentacija yra išorinis, objektyvus pasaulio aspektas ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Tai būdas, kuriuo mes suvokiame ir interpretuojame mūsų supantį pasaulį. Reprezentacija yra tiltas tarp vidinio ir išorinio pasaulio, tarp subjektyvaus ir objektyvaus. Tai priemonė, kuria mes suvokiame pasaulį ir savo vietą jame. Reprezentacija yra ne tik būdas suprasti pasaulį, bet ir būdas jį išreikšti. Per reprezentaciją galime perduoti savo mintis, jausmus ir patirtį kitiems. Atstovavimas yra galingas įrankis išreikšti savo idėjas ir įsitikinimus bei sukurti bendrą pasaulio supratimą. Reprezentacija gali būti naudojama kuriant meną, literatūrą ir kitas komunikacijos formas. Reprezentacija taip pat yra prasmės konstravimo būdas. Mes naudojame reprezentaciją, kad suprastume pasaulį ir sukurtume prasmę iš savo patirties. Reprezentacija yra pasaulio organizavimo ir interpretavimo būdas, o reprezentuodami galime suprasti savo gyvenimą ir vietą pasaulyje. Reprezentacijos pobūdis yra sudėtingas ir daugialypis. Reprezentacija yra ir supratimo, ir išraiškos įrankis. Tai būdas sukurti prasmę ir perteikti savo mintis bei jausmus. Atstovavimas yra galingas įrankis suprasti pasaulį ir mūsų vietą jame bei sukurti bendrą pasaulio supratimą. Pagrindinė idėja numeris 6. Suvokimas yra procesas, kurio metu mes interpretuojame mūsų supantį pasaulį. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Suvokimas yra sudėtingas procesas, apimantis juslinės informacijos integravimą, pažintinį apdorojimą ir emocines reakcijas. Per suvokimą mes suvokiame pasaulį ir formuojame savo įsitikinimus bei nuomonės. Suvokimas yra subjektyvi patirtis, nes kiekvienas žmogus pasaulį suvokia skirtingai. Mūsų suvokimą formuoja mūsų kultūra, auklėjimas ir gyvenimo patirtis. Mes taip pat naudojame savo suvokimą priimdami sprendimus ir vertindami mūsų supantį pasaulį. Mūsų suvokimą gali paveikti mūsų šališkumas ir išankstiniai nusistatymai, o tai gali lemti netikslę tikrovės interpretaciją. Suvokimo prigimtis yra svarbi filosofijos, psichologijos ir neurologijos samprata. Filosofai ilgai diskutavo apie suvokimo prigimtį ir jo reikšmę žinioms ir supratimui. Psichologai ištyrė, kaip suvokimą veikia mūsų emocijos ir pažinimo procesai. Neurologai ištyrė neuroninius mechanizmus, kuriais grindžiamas suvokimas. Suvokimo prigimtis yra sudėtinga ir patraukli tema, kuri buvo tiriama šimtmečius. Tai svarbi sąvoka, turinti įtakos mūsų supratimui apie pasaulį ir mūsų vietą jame. Suprasdami suvokimo prigimtį, galime suprasti, kaip interpretuojame mūsų supantį pasaulį ir su juo sąveikaujame. Pagrindinė idėja numeris 7. Žinios yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra viso supratimo pagrindas. Žinios yra ne tai, kas mums tiesiog duodama, o tai, ko turime aktyviai ieškoti ir įgyti. Turime būti pasirengę kvestionuoti savo prielaidas ir įsitikinimus bei mesti iššūkį savo pačių pasaulio supratimui. Turime būti atviri naujoms idėjoms ir perspektyvoms bei galimybei, kad mūsų dabartinis supratimas gali būti neišsamus ar net klaidingas. Žinios nėra statiškos, o nuolat tobulėja ir keičiasi, kai įgyjame naujos patirties ir įžvalgų. Tai yra nuolatinio mokymosi ir augimo procesas, todėl labai svarbu, kad būtume atviri naujoms idėjoms ir perspektyvoms. Turime būti pasirengę mesti iššūkį savo įsitikinimams ir prielaidoms bei svarstyti alternatyvias pasaulio interpretacijas. Taip pat turime būti pasirengę susitaikyti su tuo, kad mūsų dabartinis supratimas gali būti neišsamus ar net klaidingas. Žinios yra ne tik supratimo, bet ir galios šaltinis. Jis gali būti naudojamas formuojant mūsų gyvenimą ir mūsų supantį pasaulį. Jis gali būti naudojamas kuriant naujas galimybes ir sprendžiant problemas. Jis gali būti naudojamas priimant sprendimus ir darant įtaką kitiems. Žinios yra galingas įrankis, todėl būtina jas naudoti atsakingai ir etiškai. Žinių pobūdis yra sudėtingas ir nuolat kintantis. Tai yra kažkas, ko turime aktyviai ieškoti ir įgyti, ir labai svarbu, kad būtume atviri naujoms idėjoms ir perspektyvoms. Žinios yra galingas įrankis, todėl būtina jas naudoti atsakingai ir etiškai. Pagrindinė idėja numeris 8. Realybės prigimtis yra sudėtinga ir daugialypė sąvoka. Tai mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas, pagrįstas mūsų individualia patirtimi. Tikrovė yra visų žinių ir supratimo pagrindas, ji nuolat kinta ir vystosi. Niekada negalime iš tikrųjų žinoti, kas yra tikrovė, nes ji visada kinta ir priklauso nuo mūsų pačių interpretacijų. Tikrovė taip pat formuoja mūsų įsitikinimai, vertybės ir kultūrą, kurios gali turėti įtakos mūsų suvokimui ir bendravimui su pasauliu. Tikrovė taip pat yra subjektyvi sąvoka, nes ji pagrįsta mūsų individualia patirtimi ir perspektyvomis. Mes visi skirtingai interpretuojame tikrovę ir tai gali sukelti nesutarimų ir nesusipratimų. Svarbu atsiminti, kad tikrovė nėra absoliuti, o mūsų supratimas apie ją nuolat kinta ir tobulėja. Turime būti atviri naujoms idėjoms ir perspektyvoms, kad geriau suprastume tikrovę. Galiausiai realybė yra sudėtinga ir nuolat kintanti savoka. Jis pagrįstas mūsų individualia patirtimi ir interpretacijomis ir nuolat tobulinamas. Turime būti atviri naujoms idėjoms ir perspektyvoms, kad geriau suprastume tikrovę ir galėtume prisitaikyti prie nuolat kintančios tikrovės prigimties. Pagrindinė idėja numeris 9. Tiesos prigimtis yra sudėtinga savoka, kuri buvo diskutuojama šimtmečius. Iš esmės tiesa yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Kaip savo knygoje Pasaulis kaip valia ir reprezentacija rašė Arthuras Schopenhaueris, tiesa yra mūsų idėjų sutapimas su pasaulio faktais. Tiesa nėra absoliuti, o santykinė su individu. Tai subjektyvų ir skirtingų žmonių gali interpretuoti skirtingai. Tai reiškia, kad tiesa nėra fiksuota, o nuolat keičiasi ir vystosi, keičiantis mūsų supratimui apie pasaulį. Taip pat svarbu pažymėti, kad tiesa ne visada yra tas pats, kas faktas. Faktai yra objektyvūs ir gali būti įrodyti, o tiesa yra subjektyvi ir skirtingų žmonių gali skirtingai interpretuoti. Tiesa yra svarbi filosofijos sąvoka, nes ji yra visų žinių ir supratimo pagrindas. Tai svarbu ir kasdieniame gyvenime, nes padeda priimti sprendimus ir formuoti nuomonę. Galiausiai tiesa yra sudėtinga sąvoka, kuri nuolat tobulėja ir keičiasi, keičiantis mūsų pasaulio supratimui. Pagrindinė idėja numeris 10. Grožio prigimtis yra sudėtinga ir daugialypė sąvoka. Tai nėra kažkas, ką galima lengvai apibrėžti ar paaiškinti, o tai, kas patiriama ir vertinama. Grožis yra subjektyvi patirtis, kuri remiasi mūsų individualiu, mūsų supančio pasaulio suvokimu ir interpretacijomis. Tai mūsų pasaulio supratimo ir jo sudėtingumo bei grožio vertinimo rezultatas. Grožis yra visų žinių ir supratimo pagrindas, jis yra mūsų pasaulio vertinimo pagrindas. Grožis nėra kažkas, ką galima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti, o tai, kas jaučiama ir vertinama. Tai jausmas, kuris yra unikalus kiekvienam asmeniui ir yra kažkas, ką galima patirti įvairiais būdais. Grožis nėra statiškas ar nekintantis dalykas, o tai, kas nuolat vystosi ir kinta. Tai kažkas, kas nuolat apibrėžiama ir interpretuojama, ir tai gali būti vertinama įvairiais būdais. Grožis yra kažkas, kas yra asmeniška ir universalu. Tai kažkas, ką gali patirti ir įvertinti visi, nepaisant amžiaus, lyties, rasės ar kultūros. Tai kažkas, ką galima rasti gamtos pasaulyje, mene, literatūroje ir muzikoje. Grožis yra nesenstantis ir nuolat besikeičiantis dalykas, kurį galima įvertinti įvairiais būdais. Pagrindinė idėja numeris 11. Kančios prigimtis yra sudėtinga sąvoka, kurią per visą istoriją tyrinėjo daugelis filosofų. Pasak Arthuro Schopenhauerio, kančia yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Schopenhaueris teigia, kad kančia yra neišvengiama gyvenimo dalis ir kad tai mūsų bandymų įprasminti pasaulį rezultatas. Jis tikėjo, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Schopenhaueris teigia, kad kančia yra mūsų bandymų įprasminti pasaulį rezultatas. Jis tikėjo, kad mūsų bandymai įprasminti pasaulį yra pagrįsti mūsų individualia patirtimi ir kad ši patirtis yra visų žinių ir supratimo pagrindas. Jis teigia, kad kančia yra neišvengiama gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis tikėjo, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Schopenhaueris teigia, kad kančia yra mūsų bandymų įprasminti pasaulį rezultatas. Jis tikėjo, kad mūsų bandymai įprasminti pasaulį yra pagrįsti mūsų individualia patirtimi ir kad ši patirtis yra visų žinių ir supratimo pagrindas. Jis teigia, kad kančia yra neišvengiama gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis tikėjo, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis teigia, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Schopenhaueris teigia, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis tikėjo, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis teigia, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis teigia, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Jis teigia, kad kančia yra būtina gyvenimo dalis ir kad tai vienintelis būdas suprasti tikrąją tikrovės prigimtį. Pagrindinė idėja numeris 12. Laimė yra subjektyvi patirtis, pagrįsta mūsų individualiu pasaulio suvokimu ir supratimu. Tai yra mūsų patirties rezultatas ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Laimė nėra kažkas, ką galima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti, bet tai yra kažkas, kas jaučiama ir patiriama. Tai būties būsena, kuri būdinga kiekvienam individui ir yra pagrįsta jo asmeninėmis vertybėmis bei įsitikinimais. Laimė nėra kažkas, ką galima pasiekti naudojant materialų turtą ar išorinius veiksnius, bet tai yra kažkas, ką reikia ugdyti viduje. Tai pasitenkinimo ir pasitenkinimo būsena, kuri kyla iš vidaus ir nepriklauso nuo išorinių veiksnių. Laimė yra kelionė, o ne tikslas, ir tai yra kažkas, ko reikia aktyviai siekti ir ugdyti, kad ją patirtum. Laimė nėra kažkas, ko galima pasiekti per naktį, greičiau tai yra kažkas, ko reikia siekti ir kurį reikia ugdyti laikui bėgant. Tai savęs atradimo ir augimo procesas, reikalaujantis pastangų ir atsidavimo. Laimė nėra kažkas, ką galima priversti ar manipuliuoti, o tai, ką reikia uždirbti ir patirti. Tai būties būsena, kuri būdinga kiekvienam individui ir yra pagrįsta jo asmeninėmis vertybėmis bei įsitikinimais. Laimė nėra kažkas, ką galima pasiekti naudojant materialų turtą ar išorinius veiksnius, bet tai yra kažkas, ką reikia ugdyti viduje. Laimės prigimtis yra kažkas, kas nuolat vystosi ir kinta. Tai kelionė, kuri yra unikali kiekvienam asmeniui ir pagrįsta jo asmeninėmis vertybėmis bei įsitikinimais. Laimė yra kažkas, ko reikia aktyviai siekti ir ugdyti, kad ją patirtum. Tai pasitenkinimo ir pasitenkinimo būsena, kuri kyla iš vidaus ir nepriklauso nuo išorinių veiksnių. Laimė yra kelionė, o ne tikslas, ir tai yra kažkas, ko reikia aktyviai siekti ir ugdyti, kad ją patirtum. Pagrindinė idėja numeris 13. Meilė yra sudėtinga emocija, kurią sunku apibrėžti. Tai dažnai apibūdinama kaip stiprus prisirišimo ir prisirišimo jausmas, tačiau tai taip pat gali būti vertinama kaip supratimo ir įvertinimo forma. Meilė yra galinga emocija, galinti suartinti žmones ir sukurti tarp jų tvirtus ryšius. Tai jausmas, kuriuo gali pasidalyti du žmonės ar net grupė žmonių. Meilė dažnai laikoma stiprybės ir paguodos šaltiniu, ji gali būti džiaugsmo ir laimės šaltinis. Meilė remiasi mūsų individualia patirtimi ir pasaulio supratimu. Tai mūsų suvokimo ir supratimo apie mus supantį pasaulį rezultatas. Mes mokomės mylėti bendraudami su kitais, o mūsų supratimą apie pasaulį formuoja mūsų patirtis. Meilė yra galinga emocija, galinti suartinti žmones ir sukurti tarp jų tvirtus ryšius. Tai jausmas, kuriuo gali pasidalyti du žmonės ar net grupė žmonių. Meilė yra esminė gyvenimo dalis, ir tai yra kažkas, ko mums visiems reikia, kad būtume laimingi ir pilni. Tai galinga emocija, galinti suartinti žmonės ir sukurti tarp jų tvirtus ryšius. Meilė yra jausmas, kurį gali pasidalinti du žmonės ar net grupė žmonių. Tai stiprybės ir paguodos šaltinis, gali būti ir džiaugsmo bei laimės šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 14. Laisvės prigimtis yra sudėtinga ir daugialypė. Tai savoka, giliai įsišaknijusi mūsų individualioje patirtyje ir pasaulio supratime. Laisvė yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas, pagrįsta mūsų individualia patirtimi. Tai yra visų žinių ir supratimo pagrindas, taip pat mūsų gebėjimo rinktis ir priimti sprendimus pagrindas. Laisvė – tai gebėjimas veikti pagal savo valią ir norus, netrukdomai išorinių jėgų. Tai gebėjimas rinktis ir priimti sprendimus nevaržomiems išorinių jėgų. Laisvė yra galimybė išreikšti save, nebijant atpildo ar bausmės. Tai gebėjimas gyventi pagal savo vertybes ir įsitikinimus. Laisvė yra pagrindinė teisė, būtina sveikai ir klestinčiai visuomeniai. Tai kertinis demokratijos akmuo ir žmogaus teisių pagrindas. Laisvė – tai gebėjimas siekti savo interesų ir tikslų nesikišant iš kitų. Tai gebėjimas mąstyti ir veikti savarankiškai bei išorinių jėgų įtakos. Laisvė – tai galimybė patiems priimti sprendimus ir rinktis, neverčiami ar nemanipuliuojami kitų. tai gebėjimas gyventi savo gyvenimą pagal savo vertybes ir įsitikinimus, netrukdomiems išorinių jėgų. Laisvė yra brangi dovana, kurią turime branginti ir saugoti. Tai yra mūsų gebėjimo rinktis ir priimti sprendimus pagrindas, taip pat mūsų gebėjimo gyventi pagal savo vertybes ir įsitikinimus pagrindas. Laisvė yra kertinis demokratijos akmuo ir žmogaus teisų pagrindas. Tai yra mūsų gebėjimo mąstyti ir veikti savarankiškai, bei išorinių jėgų įtakos pagrindas. Laisvė – tai gebėjimas siekti savo interesų ir tikslų nesikišant iš kitų. Tai gebėjimas išreikšti save, nebijant atpildo ar bausmės. Pagrindinė idėja numeris 15. Moralės prigimtis yra sudėtinga ir daugialypė savoka. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Moralė yra mūsų pasaulio suvokimo ir supratimo rezultatas, ją formuoja mūsų įsitikinimai, vertybės ir kultūra. Tai mūsų supratimo apie teisingą ir neteisingą atspindys ir yra mūsų etinių ir moralinių sprendimų pagrindas. Moralė nėra statiška, o dinamiška, nuolat besikeičianti savoka. Tam įtakos turi mūsų aplinka, mūsų santykiai ir bendravimas su kitais. Tai taip pat formuoja mūsų pačių asmeninės vertybės ir įsitikinimai, taip pat aplinkinių vertybės ir įsitikinimai. Keičiantis mūsų supratimui apie pasaulį, keičiasi ir mūsų moralė. Moralė yra mūsų žmogiškumo atspindys ir būtina mūsų kaip individų augimui ir vystymuisi. Tai yra mūsų santykių su kitais ir mūsų visuomenės pagrindas. Tai yra mūsų įstatymų ir teisingumo sistemos pagrindas bei mūsų etinių ir moralinių sprendimų pagrindas. Tai yra mūsų supratimo apie teisingą ir neteisingą pagrindas ir mūsų moralinio kompaso pagrindas. Moralė yra sudėtinga ir nuolat besikeičianti savoka, kuri yra būtina mūsų kaip individų augimui ir vystymuisi. Tai yra mūsų pasaulio supratimo pagrindas ir mūsų etinių bei moralinių sprendimų pagrindas. Tai yra mūsų santykių su kitais ir mūsų visuomenės pagrindas. Tai yra mūsų įstatymų ir teisingumo sistemos pagrindas bei mūsų moralinio kompaso pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 16. Religija yra sudėtingas reiškinys, kuris buvo tiriamas ir diskutuojamas šimtmečius. Tai įsitikinimų, praktikų ir ritualų rinkinys, pagrįstas bendru pasaulio ir jo prasmės supratimu. Religija yra gyvenimo būdas, giliai įsišaknijęs tam tikros žmonių grupės kultūroje ir istorijoje. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame, taip pat būdas susisiekti su dieviškumu. Religija yra paguodos ir paguodos šaltinis, ji gali suteikti gyvenimo tikslo ir krypties jausmą. Iš esmės religija yra būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai būdas užmegzti ryšį su dieviškumu ir rasti gyvenimo prasme. Religija remiasi mūsų individualia patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Tai būdas interpretuoti pasaulį ir mūsų vietą jame, ir tai būdas susijungti su dieviškumu. Religija yra paguodos ir paguodos šaltinis, ji gali suteikti gyvenimo tikslo ir krypties jausmą. Religija yra sudėtingas reiškinys, kuris nuolat vystosi ir kinta. Tai yra mūsų kultūros ir mūsų įsitikinimų atspindys ir būdas susisiekti su dieviškumu. Religija yra paguodos ir paguodos šaltinis, ji gali suteikti gyvenimo tikslo ir krypties jausmą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame, taip pat būdas susisiekti su dieviškumu. Religija yra paguodos ir paguodos šaltinis, ji gali suteikti gyvenimo tikslo ir krypties jausmą. Pagrindinė idėja numeris 17. Menas yra mūsų slapčiausių minčių ir jausmų atspindys. Tai būdas išreikšti savo emocijas ir idėjas apčiuopiama forma. Menas – tai būdas bendrauti su kitais, juo galima perteikti žinutes, sukelti emocijas, sukurti grožio jausmą. Menas yra saviraiškos forma ir ji gali būti naudojama tyrinėjant ir išreikšti giliausias mūsų mintis ir jausmus. Menas taip pat gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie mūsų supantį pasaulį. Menas yra komunikacijos forma ir ji gali būti naudojama išreikšti savo idėjas ir jausmus taip, kaip žodžiai negali. Menas gali būti naudojamas grožio jausmui sukurti ir emocijoms sužadinti. Menas taip pat gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie mūsų supantį pasaulį. Menas gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie žmogaus būklę, taip pat jis gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie gamtos pasaulį. Menas yra išraiškos forma ir ji gali būti naudojama tyrinėjant ir išreikšti mūsų supratimą apie mūsų supantį pasaulį. Menas gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie žmogaus būklę, taip pat jis gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie gamtos pasaulį. Menas gali būti naudojamas grožio jausmui sukurti ir emocijoms sužadinti. Menas taip pat gali būti naudojamas tyrinėti ir išreikšti mūsų supratimą apie mūsų supantį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 18. Filosofija yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Filosofija yra mąstymo apie pasaulį būdas ir pasaulio supratimo būdas. Tai būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Filosofija yra būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Filosofija yra būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Filosofija yra būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai būdas pažvelgti į pasaulį ir bandyti jį suprasti. Tai būdas užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai būdas tyrinėti nežinomybę ir atrasti tiesą. Tai būdas suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Pagrindinė idėja numeris 19. Mokslas yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Mokslas yra tyrimo ir eksperimentavimo procesas, kuriuo siekiama atskleisti tiesą apie gamtos pasaulį. Tai būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų tarpusavio sąveiką. Mokslas yra būdas suprasti fizinius, cheminius ir biologinius procesus, kurie valdo visatą. Tai taip pat būdas suprasti gyvų būtybių elgesį ir jų sąveiką su aplinka. Mokslas yra būdas suprasti gamtos dėsnius ir kaip juos panaudoti žmonijos labui. Mokslas yra būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų tarpusavio sąveiką. Tai būdas suprasti fizinius, cheminius ir biologinius procesus, valdančius visatą. Tai taip pat būdas suprasti gyvų būtybių elgesį ir jų sąveiką su aplinka. Mokslas yra būdas suprasti gamtos dėsnius ir kaip juos panaudoti žmonijos labui. Mokslas yra būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų tarpusavio sąveiką. Tai būdas suprasti fizinius, cheminius ir biologinius procesus, valdančius visatą. Tai taip pat būdas suprasti gyvų būtybių elgesį ir jų sąveiką su aplinka. Mokslas yra būdas suprasti gamtos dėsnius ir kaip juos panaudoti žmonijos labui. Mokslas yra būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų tarpusavio sąveiką. Tai būdas atrasti naujas žinias ir suprasti mūsų supantį pasaulį. Mokslas yra būdas tyrinėti nežinomybę ir atskleisti visatos paslaptis. Tai būdas suprasti fizinius, cheminius ir biologinius procesus, valdančius visatą. Tai taip pat būdas suprasti gyvų būtybių elgesį ir jų sąveiką su aplinka. Mokslas yra būdas suprasti gamtos dėsnius ir kaip juos panaudoti žmonijos labui. Mokslas yra būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų tarpusavio sąveiką. Tai būdas atrasti naujas žinias ir suprasti mūsų supantį pasaulį. Mokslas yra būdas tyrinėti nežinomybę ir atskleisti visatos paslaptis. Mokslas yra būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų tarpusavio sąveiką. Tai būdas atrasti naujas žinias ir suprasti mus supantį pasaulį. Mokslas yra būdas tyrinėti nežinomybę ir atskleisti visatos paslaptis. Tai būdas suprasti fizinius, cheminius ir biologinius procesus, valdančius visatą. Tai taip pat būdas suprasti gyvų būtybių elgesį ir jų sąveiką su aplinka. Mokslas yra būdas suprasti gamtos dėsnius ir kaip juos panaudoti žmonijos labui. Mokslas yra būdas suprasti visatą ir jos komponentus bei jų sąveiką. Tai būdas atrasti naujas žinias ir suprasti mus supantį pasaulį. Mokslas yra būdas tyrinėti nežinomybę ir atskleisti visatos paslaptis. Pagrindinė idėja numeris 20. Gyvenimas yra mūsų suvokimo ir supratimo apie pasaulį rezultatas. Jis pagrįstas mūsų asmeninė patirtimi ir yra visų žinių bei supratimo pagrindas. Gyvenimas yra sudėtingas ir nuolat kintantis reiškinys, kurio neįmanoma iki galo suvokti. Tačiau mes galime gauti įžvalgos apie jo prigimtį, nagrinėdami įvairius gyvenimo aspektus, tokius kaip fiziniai, psichiniai ir dvasiniai komponentai. Fizinį gyvenimo aspektą sudaro materialus pasaulis, apimantis fizinį kūną, aplinką ir jame gyvenančius objektus. Šį gyvenimo aspektą valdo gamtos dėsniai, kurie yra vienodi visiems gyviems dalykams. Psichinį gyvenimo aspektą sudaro mūsų mintys, jausmai ir įsitikinimai, kuriuos formuoja mūsų patirtis ir sąveika su kitais. Dvasinis gyvenimo aspektas susideda iš mūsų vertybių, įsitikinimų ir idealų, kurie yra mūsų moralinio ir etiško elgesio pagrindas. Gyvenimas yra kelionė, ir mes turime ją išnaudoti kuo geriau. Galime pasirinkti gyventi su tikslo ir prasmės gyvenimą, arba galime pasirinkti gyventi be tikslo ir nevilties. Mūsų pareiga priimti geriausius sprendimus sau ir aplinkiniams. Gyvenimas yra brangi dovana ir mūsų pareiga ją išnaudoti. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.